regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Naše glavne teme usko su povezane s međunarodnim faktorom u razrješenju balkanskih dilema. Tako danas govorimo o tome što Srbija može očekivati da će Brisel još zahtijevati u vezi s Kosovom, kako Priština može doći do stolice u Ujedinjenim narodima, te šta je zapravo rezultat briselskih pregovora BH dužnosnika o ustavnim promjenama održanim u petak.
Iz drugog u prvi plan.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju uputilo je zahtjev policiji da prikupi potrebna obavještenja o novom slučaju navodnog seksualnog zlostavljanja kojeg je počinio navodno vladika Vranjski Pahomije. Eparhija Vranjska uzvraća krivičnom prijavom protiv bivšeg magacionera, a Ljudmila Cvetković pokušala saznati više.
Pahomije je svake večeri dolazio u moju sobu. Svaka noć u manastiru za mene je bila najgora mora, pravi pakao. Govorio mi je da u tome što radi nema ničeg lošeg. Branio sam se kako sam znao i umeo, gurao ga i plakao, da bi konačno nekako pobegao. Deo je priče koju je danas 24-godišnji mladić ispričao za novine Vranjske nakon što je dao izjavu policiji. Vladiku Pahomija, koji je pre 6 godina zbog zastarelosti i navodnog nedostatka dokaza oslobođen optužbi da je seksualno zlostavljao četvoricu maloletnih učenika Bogoslovije, sada optužuje da skorašnji magacioner u eparhiji Vranjskoj također nekadašnji učenik Bogoslovije. Kaže da je zbog sramote ćutao 9 godina. Nikola Lazić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Vranjskih, koje su 2003. objavile slučaj četvorice dečaka koji su optužili Pahomija, kaže da su ovu priču objavili tek nakon što je mladić dao izjavu policiji.
2004. godine u manastiru Sveti Prohor Pčinjski. On je tad imao 16 godina i kad ga je vladika pozvao da ga posle denija sačeka kako bi razgovarali oko njegovom daljem školom. Kaže da ga je vladika uveo te njegove odaje i da je odmah krenuo sa tim seksualnim zlostavljanjem, ali je dečak nekako odgurno ovog čoveka uspeo da pobegne. Prema rečima ovog dečaka, od tad, znači od Ivandana 6. i 7. jula 2004. pa do ove zime je trajalo neprekidno to zlostavljanje i maltretiranje. I on kaže da recimo uopšte ne može ni da izbroji koliko je puta vladika pokušao da ga obljubi, koliko ga je puta seksualno zlostavljao. On ima svedoke za to na jednu službenicu koja je jednom prilikom u celariju kod vladike i videla šta se dešava. I ima neke sveštenike kojima se on poveravao.
Eparhija Vranjska uzvratila je krivičnim prijavama protiv jednog svog radnika, bivšeg magacionera, zbog pronevere i zloupotrebe službenog položaja, kao i protiv bivšeg starešine crkve Svete Petke zbog pronevere i falsifikovanja službene isprave, ne saopštavajući njihova imena. Eparhija je novinama Vranjskim poručila da po istom scenariju, kao što su to uradile 2003. žele da naprave novi slučaj Pahomije. Na sajtu Srpske pravoslavne crkve u saopštenju eparhije Vranjske stoji da je u februaru razrešen dužnosti magacionera eparhijskog upravnog odbora i da je doneta odluka o kontroli poslovanja magacina za 2012. Po eparhiji Vranjskoj ove odluke su uzrok, kako se navodi, novih neistina. Policija je međutim na zahtev osnovnog javnog tužilaštva u Vranju počela da prikuplja potrebna obaveštenja o navodno novom slučaju koji vladiku Pahomija tereti za krivično delo, nedozvoljene polne radnje i već je, kako je saopšteno, obavila razgovore sa nekim osobama. Dugo traje afera oko vladike Pahomija, kaže poznavala crkvenih prilika Mirko Đorđević. On navodi da crkva koja je zatajila pre nekoliko godina, kada je otvoren slučaj Pahomije, iako ima svoj sudski sistem, ima još šanse da nešto uradi i ispita da li su poslednje optužbe osnovane.
Crkva u ovom trenutku treba da uradi da aktivira svoje istražne organe, to je sinodska komisija, i da ispita celi slučaj, da sasluša svedoke, sveštenike i druge i da se oglasi saopštenjem, ali ona to ne radi i ne vidim da će dobro biti. A što se tiče sudova, tužioca na građansko-pravnom području, tu je još bolje poznato šta treba uraditi, ispitati sve i ne dozvoliti da slučaj zastari.
O penzionisanju vladike Pahomija se već par godina priča uoči zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve, ali se to još nije našlo na dnevnom redu. Položaj uloga crkve u ovoj zemlji je tabu tema, pa su tako i mnoge stvari vezane za nju tabu teme, ocenjuje sociolog Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević-Vučo. On dešavanje oko vladike Pahomija vidi kao direktnu posledicu povlašćenog položaja koji SPC ima u društvu.
Crkva se u svemu tome ponaša veoma, veoma licemerno. Crkva, želeći da zadrži i očuva taj svoj monopol na upravljanje ili spasavanje ljudskih duša u zemlji Srbiji, jednostavno preskače sve teme koje mogu ugroziti tu njenu povlašćenu poziciju. Vrlo je jasno, ne samo to što radi Pahomije, nego bilo je i drugih afera i aferica u vezi sa veoma luksuznim životom pojedinih ovih članova sinoda, zatim materijalne malverzacije kod nekih drugih. I sve je to prolazilo bez nekih ozbiljnijih diskusija, a pogotovo posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Korak dalje. Državni vrh Srbije sastao se u Beogradu, razmotri zastoj u pregovorima s Prištinom, preciznije da analizira ponuđeni briselski dogovor nazvan non-paper, a u kome, kako smatra srpska strana, Beogradu nije ponuđeno ništa. Gdje je zapelo i kakve su prognoze za nastavak pregovora 2. aprila, te šta je s evropskim putem Srbije, pokušala saznati Branka Mihajlović.
Visoki funkcioner SPS-a Branko Ružić izjavio je da niko ne može reći hoće li taj Gordijev čvor biti razvezan 2. aprila.
Pitanje je da li ćemo mi biti opet predmet nekih ultimatuma. Koliko to bude bio slučaj, nisam veliki i preterani optimista da ćemo uspjeti da dođemo do dogovora. Mislim da je u interesu i nas i Albanaca da pravimo korake napred, a ne da se ukopamo u rovove i da ne iskoristimo ovu šansu koju sada imamo.
Dejan Anastasijević, dopisnik Tanjuga iz Brisela, kaže da koliko se zna, sporno je prenošenje nadležnosti na srpsku zajednicu opština u izboru lokalnih šefova policije.
Prištinska strana uporno odbija srpski zahtev da zajednica srpskih opština ima svoju policiju i svog šefa policije, to jest da opštine delegiraju to pravo na zajednicu. Oni smatraju da zajednica ne treba da ima nikakvu izvršnu vlast, pa ni policiju.
Ovog vikenda zvaničici Srbije su na parče obaveštavali javnost u čemu je spor i šta treba odlučiti do 2. aprila kada se nastavljaju pregovori. Potpredsednik Aleksandar Vučić je rekao da srpskoj strani nije ponuđeno ništa, ali da se nada da će 2. aprila Srbiji ipak bar nešto biti ponuđeno. Premijer Ivica Dačić rekao je da je Catherine Ashton već skupila svoje fascikle i da je on u poslednjem trenutku sprečio prekid pregovora.
Mi zaista moramo dobro da odmerimo naše snage i dobro moramo da odmerimo realnu politiku koju treba da vodimo u narednom periodu. Mi znači želimo da se postigne dogovor, ali da bi se postigao taj dogovor, on mora da ima barem minimum, ako ne maksimum pravednosti za sve strane koje učestvuju u ovom procesu.
Zatim je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio da na ponuđenom papiru piše ono što je sasvim neprihvatljivo. Dejan Anastasijević međutim kaže:
ono što jeste pomalo čudno je da ako vam ponudite ništa, onda ostanete 11 sati i razgovarate o tom ništa, a upravo 11 sati je trajala posljednja runda dijaloga između Tačija i Dačića u kabinetu Lady Ashton.
Šta domaća javnost zna? Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, koja je protivnik čak i polaznih ustupaka Prištini, definisanih u platformi o Kosovu, i analitičar Dušan Janjić.
Beograd traži da opštine imaju pravo da imenuju komandira policije i da traži da opštine imenuju sudije koji bi radile u osnovnom sudu u Mitrovici. Po pregovaračkoj platformi, dakle, traže organizovanje sudova u prvoj i drugoj instanci. Ali oni su toliko su spustili svoje zahteve da oni ne pominju više prvu i drugu instancu. Ja sad govorim ono što oni izjavljuju zadnjih 10 dana.
Zajednica opštine je tražio ovlašćenja države ili republike. To nije dobio i sada treba jednostavno da objasni sopstvenoj javnosti da je promašio. I to je cela priča. Jer zajednica opština, kako su je definisali, je bio pokušaj prevare. To je bio onaj entitet kao Republika Srpska. To nije prošlo.
i onda je nastao taj problem za Beograd.
Pogled iz Brisela je malo manje sumoran. Dejan Anastasijević.
Ne bih rekao da je bilo šta u ovom trenutku krahiralo. Definitivno je da se o zajednici srpskih opština još uvijek razgovara. Kao što još uvijek nije odbačeno ideja da ta zajednica ima nekakva ovlašćenja.
Beogradska štampa je do sada objavila dva različita dokumenta koji su ponuđeni i u kojima se ne predviđa izvršna vlast srpske zajednice opština, a traži se ili priznanje Kosova ili obaveza Beograda da ne sprečava članstvo Prištine u Ujedinjenim nacijama. Dejan Anastasijević kaže da su to neformalni predlozi koji su bili na stolu u ranijim fazama pregovora.
Ono što se do sad pojavilo u štampi su u stvari neke verzije o kojima je još ranije bilo raspravljeno.
Kako će Beograd izaći iz ove trenutne pozicije? Slobodan Samardžić.
Toga što vidimo ne možemo izvući zaključak da će se završiti onako kako štampa u Srbiji mediji tipuju. Da će sve biti u redu, jel? Da će Srbija prihvatiti te ultimatume. Znači, dobri su izgledi da to se ne uspe.
U ovom trenutku je izvesno samo to da je do sada u dijalog Beograda i Prištine uloženo previše vremena i političkog, i ne samo političkog kapitala, ne samo iz Beograda i iz Prištine, nego iz Brisela, da bi se dozvolilo da taj dijalog sada krahira.
Tvrdi iz briselske perspektive, kažu dobro obavešteni Dejan Anastasijević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Postignuli Priština i Beograd sporazum, to bi, kažu stručnjaci, uvelike ubrzalo prijem Kosova u Ujedinjene narode. Najbitnije je da Srbija da Kosovu garancije kako im neće blokirati put prema međunarodnim organizacijama, a što istovremeno ne znači i priznanje nezavisnosti. Kako u izvorima njemačkog Bundestaga saznaje Amra Zajneli, Berlin je spreman odustati od nekih zahtjeva Srbiji, bude li Beograd progledao kroz prste normalizaciji međunarodnog položaja Kosova.
Bivši šef pravne službe u UNMIK-u Aleksandar Borg-Olivier navodi da članstvo Kosova dosta zavisi od Srbije obzirom na njene bliske odnose sa Rusijom i Kinom, dve stalne članice Saveta bezbednosti UN-a. Ukoliko proces dijaloga iskreno nastoji da zadovolji težnje i ciljeve obe strane na ravnopravnoj osnovi, onda bi pitanje članstva u međunarodnim organizacijama i UN-u trebalo da se ogleda u tom procesu, kaže on.
Kosovo can obtain guarantees from those who are running the dialogue process.
Kosovo može da dobije garancije od onih koji vode ovaj proces Evropske unije i Sjedinjenih Država, koji će kao minimum obezbediti da Srbija neće pokrenuti zvaničan prigovor na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. To ne znači da će Srbija priznati Kosovo, ali znači da Srbija neće koristiti svoje članstvo kako bi lobiralo, blokiralo ili uticalo na druge zemlje članice protiv Kosova. Ovo može i treba se postići putem dijaloga i to bi trebalo da bude jedan od glavnih uslova Kosova pre nego što se upusti u saradnju, navodi Borg-Olivier. On dodaje da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije mora da vodi ka eliminaciji svih dilema, te da ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, ona više ne sme da ima problema sa Kosovom. Borg-Olivier naglašava da je od izuzetne važnosti da Kosovo postigne više od 100 priznanja, jer bi u tom slučaju imalo više legitimitete u UN-u. Nemački zvaničnici u međuvremenu su poručili da bi Bundestag mogao odustati od nekih uslova postavljenih Srbiji za dobijanje datuma za Evropsku uniju, ukoliko bi se uz normalizaciju odnosa Prištine i Beograda omogućilo i članstvo Kosova u UN-u. Predrag Simić, profesor međunarodnih odnosa i spoljne politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, podsjeća da je načelni stav nemačke politike prema odnosima Beograda i Prištine model dve nemačke države koje su sedle zajedno u Ujedinjenim nacijama, iako se uzajemno nisu priznale. On dodaje da to pitanje ipak zavisi od toga da li će se i kakav sporazum postići 2. aprila.
Da li je to realno u ovom trenutku? Ne možemo govoriti ništa dok ne vidimo kakav će biti ishod osmerudne pregovora, gde očigledno postoji jedna bitna razlika između onoga što traži Beograd i onoga što je spremna da da Priština.
Da bi jedna zemlja postala članica Ujedinjenih nacija, potrebno je da ta država podnese zahtev generalnom sekretaru UN-a koji proverava da li je zemlja miroljubiva i u skladu sa poveljom UN-a. Potom, Savet bezbednosti većinom glasova, a bez da jedna od stalnih članica ne glasa protiv, usvaja zahtev i prosleđuje ga generalnoj skupštini. Za primanje nove države u UN-u potrebno je 2/3 glasova od 193 članica. Kosovo je do danas priznalo 96 država članica UN-a. Profesor Simić, međutim, ističe da ukoliko bi se postigla saglasnost između Prištine i Beograda oko jednog takvog pitanja, članstvo u UN-u ne bi bio nerešiv problem.
Ako bi se postigao sporazum između Beograda i Prištine, ja mislim da bi pitanje priznanja se relativno brzo rešilo, jer većina zemalja bi se tu vjerojatno i opredelila za priznanje Kosova, izuzimajući jedan broj zemalja koje prosto u tom problemu vide opasan presedan za sebe same, znači ove zemlje kao što smo Kipar ili neke druge koje prosto vide da bi to moglo da utiče na njihovu situaciju. Tako da mi se ne čini da bi to bio nerešiv problem, pod uslovom znači da ipak između Beograda i Prištine dođe do saglasnosti u onome u čemu do sada nije bilo saglasnosti.
Inače, predstojeća runda dijaloga dva premijera zakazana za 2. april mogla bi biti prelomna za odnose Kosova i Srbije, koji za njih put ka evrointegracijama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uz transparent na kome je pisalo zločin i kazna na crnogorski način, oko 200 hrvatskih logoraša koji su bili zatočeni u Morinju kod Kotora, protestiralo je na graničnom prijelazu u Karasovići. Oni su u nedjelju tražili da se taj predmet iz Crne Gore prebaci u Hrvatsku, ne bili zločinci napokon bili i kažnjeni. Kako javlja Dimitrije Jovićević, hrvatski logoraši to potkrepljuju ironičnom tezom koja glasi:
što se nas više tiče, Slobodna Crna Gora more okrivljenima i otuženima dati nekako odliče zato što su nas batinali i gazili dolje u logoru Morinju.
Predsjednik Hrvatskog društva logoraša Dubrovačko-neretvanske županije Zdenko Bulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne krije cinizam što oni nakon 6 godina od početka sudskog procesa u Crnoj Gori nema pravosnažnih presuda za zločine u logoru Morinj, za koje je pred Višim sudom u Podgorici početkom prošle sedmice nastavljeno ponovljeno suđenje.
Ja moram navesti zbog crnogorske i zbog hrvatske javnosti da smo mi, dubrovački logoraši, proveli u logoru Morinju 18.500 dana u toj muki, u tom mučilištu u Morinju, a kako to sada stvari izgledaju, mislim da to izgleda više nikoga ne interesuje. Cijeli postupak gubi smisao i nama je, dakle, bivšim svim logorašima postao neprihvatljiv kao takav.
Podsjetimo, prvo suđenje šestorici pripadnika bivše JNA koji su bili optuženi za ratne zločine na zarobljenicima i civilima u logoru Morinj počelo je 2009. U maju 2010. nepravosnažno su osuđeni na 16,5 godina zatvora, da bi u avgustu iste godine apelacioni sud ukinuo presudu i vratio slučaj na ponovno suđenje. Krajem 2012. Podgorički viši sud osudio je Iva Gojnića, Špira Lučića, Iva Menzalina i Bora Gligića na ukupno 12 godina zatvora, dok su Mladen Govedarica i Zlatko Tarle oslobođeni. Nakon toga, u julu prošle godine, apelacioni sud ukinuo je i tu presudu. Stoga je grupa logoraša sa jučerašnjeg protestnog skupa poslala poruku da je suđenje u Crnoj Gori montirano i sramotno. Tvrde da znaju i zašto je tako. Bivši logoraš Metodije Prkačin.
Sudac, apelacijski sudac Crne Gore, koji je bio inače vrhovni sudac Crne Gore prije rata, bio je poručnik KOS-a u Cavtu. Kad su mene doveli k njemu, rekao je da će mi smasa glavu kroz njih. Nagrodi sam upoznao jednu poručnicu vojne policije koju su mi oni rekli da se zove Vesna Medenica, koja je sada predsjednica vrhovnog suda Crne Gore.
Bivši logoraši posebno su ogorčeni što je iz novog sudskog postupka isključeno 2/3 civilnih žrtava logora u Morinju. Zato traže da se slučaj Morinj procesuira u Hrvatskoj i sa takvim zahtjevom izašli su pred hrvatske, crnogorske i pred međunarodne institucije i sudove. U suprotnom, preći će na drastičnije načine djelovanja. Zdenko Bulić.
Čekat ćemo 10 dana, što je dostatno da se ogovori na naša pitanja, zahtjeve i odluke. Ako se to ne dogodi, doista, uistinu ćemo promijeniti retoriku i prići ćemo drastičnim postupcima i nacionalnom rješavanju naših problema. Šta to sve podrazumijeva, o tome ja neću odlučiti sam, imamo mi institucije, tijela, udruge koja će zajedničkim sastancima odrediti u kojim smjeru ćemo dalje i kakvim načinima ćemo dalje nastaviti rješavati naše probleme.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koji učestvuje u regionalnom projektu REKOM-a za utvrđivanje svih činjenica o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, razumije revolt morinskih logoraša i podržava njihove zahtjeve.
jer ti ljudi na ovaj način preživljavaju ponovo viktimizaciju, a glavni uzročni toga su tadašnje i sadašnje neodgovorne političke elite u Crnoj Gori koje sprječavaju adekvatno procesuiranje ovog i drugih slučajeva ratnih zločina.
Da li u tome odgovor na pitanje zašto crnogorsko društvo toliko dugo čeka na prvu kaznu krivcima za nepočinstva učinjena na njenoj teritoriji, a zašto su do sada odgovarali samo izvršioci, ali ne i planeri i nalogodavci? Dalibor Kauljarević objašnjenje nalazi u tome što je dobar dio Miloševićevih izvršilaca radova u Crnoj Gori i danas na vlasti.
Kad pogledate vladajuću i opozicionu strukturu, vidjet ćete da su u najvećoj mjeri praktično ti isti ljudi se sada nametnuli kao predvodnici evropskog puta Crne Gore. I mi tako živimo paradokse već više od 2 decenije i mislim da smo mogli sa priličnom preciznošću pogoditi kukavičke i farsične ishode sudskih postupaka u Crnoj Gori koji se vode po optužnicama za ratne zločine. Naravno, sve ovo govori o zarobljenosti crnogorskog pravosudnog sistema i o tome da crnogorski građani ne mogu očekivati ozbiljne rezultate koje bi taj sistem morao proizvesti i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je sada naša najveća boljka, a čiji razvoj značajno pomoglo upravo ignorisanje ratnih zločina počinjenih u ime Crne Gore i nekažnjivost njihovih pojedinaca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kako bi osporio optužbe o protjerivanju, haški optuženik Radovan Karadžić za svjedoka je doveo Božidara Vučurevića, bivšeg predsjednika opštine Trebinje. On je kao lokalni čelnik Srpske demokratske stranke i predsjednik kriznog štaba potvrdio optuženom kako su se obojica trudili zaštititi stanovništvo nesrpske nacionalnosti. Goran Jungvert.
Svjedok Vučurević je spremno potvrđivao svom bivšem stranačkom lideru Karadžiću kako protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti nikad nije bila politika SDS-a.
Sve je učinjeno da manjinski narod bezbjedno ode iz Hercegovine, da ne bude međunacionalnih sukoba kojih, tako rekuć, u Trebinje nije ni bilo.
Prema objašnjenju bivšeg lokalnog lidera Trebinja, zločini nisu bili organizirani, već su oni posljedica naopakog ratnog vremena u kojem se bošnjačko stanovništvo iselilo, ne zato jer je protjerano, nego jer je pozvano od strane svojih političkih lidera.
Onda su se udružile snage muslimansko-hrvatske snage, što je nas jako uplašilo. Tada je i muslimanima koji su bili prisutni u srpskoj vojsci naređeno da se udalje iz jedinica jer je jako smetalo Ali Izetbegoviću i vrhu demokratske akcije da muslimani ratuju protiv muslimana.
Kako bi osporilo vjerodostojnost svjedoka, tužiteljstvo je tijekom unakrsnog ispitivanja podsjetilo Vučurevića kako se i njega zapovjedno teretilo za više spornih akcija srpskih snaga tijekom kojih su počinjeni zločini. Osim napada na Dubrovnik, za što ga traže hrvatske vlasti, tužitelj Tiger je spomenuo i protjerivanje na širom području Trebinja, općine kojem je Vučurević upravljao kao jedan od lidera SDS-a, riječima sudskog prevoditelja.
Vi ste bili optuženi, između ostalog, za događaje u općini Ravno, gdje je 17 ili više civila ubijeno, brojne kuće su uništene i civili hrvatske nacionalnosti su odvedeni u koncentracioni logor u Bileći, je li tako?
Da.
U nastavku suđenja Karadžić će izvesti ovaj tjedan još nekoliko svjedoka iz Republike Srpske, no ne i generala vojske Republike Srpske Radislava Krstića, koji je opetovano odbio dati iskaz u korist obrane. Krstića je danas Haški sud optužio za nepoštivanje, budući da je odbio doći i dati iskaz u vezi zauzimanja Srebrenice i masovnih pogubljenja, za što trenutno izdržava kaznu od 35 godina zatvora kao jedan od više pozicioniranih sudionika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Kad nisu uspjeli sami, lideri bosansko-hercegovačkih političkih partija su u petak prošle sedmice u Briselu sa Stefanom Saninom pokušavali dogovoriti promjene ustava. Riječ je o dijelu u kojem se izjednačavaju prava manjina sa pravima koje imaju takozvani konstitutivni narodi. Nisu međutim dogovorili ništa iz predmeta Sejdić-Finci, nego nešto posve drugo, kaže Tina Jelin-Dizar i dodaje: nikom, nažalost, nije jasno šta konkretno.
Ključ za provedbu presude Sejdić i Finci vladajuća šestorka ponudila je na bazi rješenja već definiranih Ustavom Bosne i Hercegovine. Kandidati za članove predsjedništva biraće se iz Republike Srpske, koja ostaje u cjelini jedna izborna jedinica, na čemu su insistirale stranke iz tog entiteta. dok je druga izborna jedinica Federacija Bosne i Hercegovine sa 10 kantona koje čine svojevrsne podizborne jedinice, a što bi trebalo omogućiti rješenje pitanja izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Radi se o prijedlogu koji u ovom trenutku jedini moguć. Složni su ocjeni lideri vladajuće šestorke koji su nakon sastanka u Briselu izjavili. Fakrudin Radončić, Savez za bolju budućnost.
Dogovor je da se praktično zadrži jedna ustavna simetrija u skladu sa Daytonom.
Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine.
Dogovorili smo znači 10 izbornih jedinica, vrlo precizno 10 kantona i sad trebamo vidjeti prvo kako se uopće kandidirati, šta će biti ograničenja.
U stranci demokratske akcije, čiji su predstavnici napustili sastanak u Briselu, smatraju da prijedlog vladajuće šestorke ne rješava pitanje suštinske presude u odnosu na kategoriju ostalih građana koji ne pripadaju konstitutivnim narodima. Osim što je samo formalno ostavljena mogućnost da se i oni mogu kandidirati, sve ostalo preferira izbor kandidata iz reda konstitutivnog naroda. Smatraju u SDA. Također navode i kako se sistemom izbora koji je predložen za federaciju uvodi nova diskriminacija, Šefik Džaferović, Stranka demokratske akcije.
Dogovoreno je također da federacija ima ta 73 koliko se direktno bira zastupnika u federalni parlament. Oni će biti raspoređeni po kantonima prema broju glasova ili prema broju birača kantona. Kandidati će se takmičiti u kantonima i koliko ko dobije glasova prema proporcionalnoj formuli osvojit će određen broj tih kantonima dodijeljenih mandata prema dakle izbornom uspjehu. Problem je to što će se kantonima dodijeliti jednak broj takozvanih premium mandata. Svakom kantonu jednak broj bez obzira na veličinu kantona i bez obzira na broj glasača u kantonima. Na ovaj način se zapravo favoriziraju većinski narodi u kantonima. To je samo po sebi dodatna diskriminacija i o tome bi svakako trebala da riječ kaže Venecijanska komisija.
Dok u SDA tvrde kako dogovorom nije preciziran status izborne jedinice Brčko distrikta, Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, kaže.
Brčko distriktu žive građani koji glasaju za opcije iz Federacije Bosne i Hercegovine i građani koji glasaju za opcije iz Republike Srpske kao što je to bilo i do sada i tu se ništa neće promijeniti.
Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, jedan od podnosioca tužbe protiv Bosne i Hercegovine, smatra kako ono što je u Briselu dogovoreno ipak nije implementacija odluke Sejdić i Finci. Finci dodaje kako nije odgovoreno na najvažnije pitanje, kako će i građani Bosne i Hercegovine moći da se kandidiraju za mjesto u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što presuda suda u Strasburu izričito traži.
Nije se riješilo pitanje svih građana Bosne i Hercegovine, nego se uglavnom riješilo pitanje hrvatskog korpusa, pa bi se kroz elektorski sistem glasanja u stvari garantovalo da će u 5 kantona sa hrvatskom većinom biti izabran neko ko je po ukusu hrvatskih političkih stranaka. To sigurno nije ono što je presuda u Strasburu tražila.
Iako detalje predloženih rješenja tek treba dogovoriti. Pravni ekspert Kasim Trnka slaže se kako bi se mogla desiti nova diskriminacija koju sud u Strasburu i Vijeće Europe ne mogu dozvoliti. Također dodaje.
Ako se ne reže za druga pitanja, onda relativno se lako može naći rješenje. Ali ako se to povezuje sa ovim, pa možda sutra s nekim trećim pitanjem, onda sve postaje komplicirano. A nekad se ima utisak da je i to i namjera domaćih političara da u stvari ne nađu rješenje, jer primjenom europskog rješenja zabrane diskriminacije u stvari se bitno koriguje Daytonski model u kome se za određene nacionalne grupe garantuju određena prava koje nemaju ostali građani Bosne i Hercegovine i prema tome pravi diskriminacije. Dakle, sukob Daytonskog i europskog modela ustavne strukture.
Tek narednih dana bit će dostupne potpunije informacije o tome što je sve dogovoreno u Briselu. Jedno je sigurno. Predsjednici stranaka imaju još malo vremena za konačni dogovor, obzirom na to da su čelnici Europske unije 31. mart postavili kao krajnji rok. Ranije je najavljeno da će u Mostaru 11. aprila Europskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu biti predstavljen konačan tekst dokumenta o provođenju presude Sejdić i Finci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Temu koju ste čuli dopunjavamo sadržajem s naše internet stranice. Dinka Jurković ima detalje.
Prva od 30 uličnih akcija koje će u narednih dva mjeseca biti organizirane u više od 20 gradova Bosne i Hercegovine, Moj Ustav, Bolji Ustav, održana je danas u Sarajevu. U organizaciji Udruženja građana Zašto ne, predstavljena je internet aplikacija Bolji Ustav. Prilika je to svima da otvoreno kažu što misle o najvišim zakonima zemlje i entiteta. Oni koji nemaju pristup internetu svoja rješenja mogu predložiti posredstvom udruženja Oštra nula iz Banja Luke te Centrom civilnih inicijativa. Kako je ova prva improvizirana kompjuterska online platforma sa 10 računara funkcionirala u Sarajevu, možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa? U nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da mladi ljudi iz Fojnice se organizirali pa proizvode i isporučuju svježe povrće na kućne adrese. Osim toga, rade i svježe sokove od mrkve i jabuke.
Ja sam koristila ovo povrće koje kuham svojoj djevojčici koja je jako mala, 2,5 godine, i ona jede ovo sve zdravo i sigurno znam da je zdravo i sve možemo upotrijebiti, znači sve od prvog do zadnjeg onog komača povrća koji bude upakirati.
Hrvatska smanjuje dnevnim novinama porez na dodatnu vrijednost, a sindikat struke traži da se usput riješe i brojni problemi samih novinara.
Tu prije svega mislimo, dakle, na nedostatak kolektivnog ugovora nacionalnog kojem se pregovara već 10 godina, ali i derogiranje kolektivnih ugovora na razini kuća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako to obično biva pred izbore, vlasti će smanjiti porez na dodanu vrijednost za dnevne novine u Hrvatskoj. Novinarski sindikat i brojni otpušteni novinari traže da to smanjivanje PDV-a bude uvjetovano i konkretnim potezima vlasnika medija, od kolektivnih ugovora do zapošljavanja novinara u stalni radni odnos. Priredio Eni Zebić.
Sindikat novinara Hrvatske pozdravlja vladinu najavu smanjenja PDV-a za dnevne novine sa 10 na 5%, ali to je samo jedan korak, kazao je na konferenciji za novinare u Zagrebu predsjednik novinarskog sindikata Anton Filić.
I mi sad očekujemo da drugi korak bude rješavanje i drugih problema u novinarskoj branši. Tu prije svega mislimo, dakle, na nedostatak kolektivnog ugovora nacionalnog kojem se pregovara već 10 godina, ali i derogiranje kolektivnih ugovora na razini kuća. Naravno, mi ne očekujemo od vlade da nam ona potpisuje kolektivni ugovor, ali očekujemo da se stvori prostor gdje ćemo se mi sami moći izboriti za taj kolektivni ugovor i za ostala prava.
Pretpostavka za to je rješavanje dva krupna problema. Statuti redakcija koji ne postoje gotovo ni u jednom hrvatskom mediju i koji jesu zakonska obaveza, ali za kršenje te obaveze nema sankcija, i rješavanje pitanja novinara u statusu RPO. To je hrvatska specifičnost u kojoj poslodavac štedi i vara državu tako da svoje novinare ne zapošljava, a novinari otvaraju svojevrsni obrt i fingiraju da prodaju svoje radove tom istom izdavaču. Sindikalna povjerenica Jutarnjeg lista Suzana Barilar kazala je da vlada u međuvremenu, dok se ne riješi stvar sa kolektivnim ugovorima, poradi na tome da se smanjenje PDV-a izdavačima dnevnih novina odrazi na prestanak otpuštanja novinara.
Danas je na burzi 370.906 ljudi. Krajem prošle godine od toga je bilo novinara preko 750. Dakle, pretpostavljam da se ta brojka danas i veća s obzirom da su u međuvremenu propale još neke tiskovine. Zato smatramo, dakle, da bi vlada, s obzirom da je jedan od glavnih ciljeva da ako već ne može zapošljavati, da onda bar zadrži postojeću razinu zaposlenosti, također trebala na neki način utjecati na poslodavce da ovaj novac koji im je oslobodila kroz smanjenje PDV-a, dakle, da utječe na njih da to iskoristi za zadržavanje postojećih radnih mjesta.
Stojan Deprato, novinar sa 3 decenije staža u Večernjem listu, koji je 10 godina bio izvjestitelj iz Brisla i posebni izvjestitelj sa Bliskog istoka, a sada je na burzi rada, jedan je od inicijatora posebne peticije novinara i nevladinih udruga sa zahtjevom da smanjenje PDV-a izdavačima nikako ne smije biti bezuvjetno. Deprato u izjavi za naš radio pobraja uvjete za koje oni traže da se ugrade u odluku o smanjenju PDV-a za novinske izdavače.
Da to moraju biti novine koje izvršavaju svoju društvenu funkciju. Dakle, novine koje obavještavaju točno pravovremeno cjelovito građane da bi ovo mogli donijeti obavješteni izbor. B, da su to novine koje zapošljavaju novinare u stalnom radnom odnosu, i također da oni tekstovi koje nisu mogli proizvesti novinari koji su stalno zaposleni u tim novinama, da to budu tekstovi koji su zakonito kupljeni od drugih proizvođača vijesti, a ne kao što to izdavači danas recimo rade, oni kad nađu vijest negdje sa interneta, često i od agencije koje ne plaćaju pretplatu, i onda to prerade njihovi novinari da se ne vidi otkuda je zapravo tekst došao.
Deprato i njegovi kolege nisu nepovjedljivi bez razloga, jer ako ih prevare i izigraju, neće biti prvi puta.
Već jedan puta 2007. godine snižen, opet pred izbore, to je Sanaderova vlada bila učinila, i snižen je sa argumentima da se na taj način mora pomoći izdavačima da ojačaju ovu društvenu ulogu, informativnu, kulturnu, obrazovnu ulogu medija, da poboljšaju materijalni status novinara, međutim naravno to su oni prekršili sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Izreka o tome da ćeš najbolje pomoći sam sebi ne čekajući druge, stara je koliko i čovečanstvo. Od usmenih predanja preko zavjetnih knjiga do modernih romana. E upravo tom se poslovicom povela grupa 5 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su hobi pretvorili u stalni izvor prihoda. Uzgajaju organsko povrće, pakuju ga i dostavljaju na kućnu adresu. Zdravo, svježe na internet stranici krompir.ba. Kaže u priči koja slijedi Selma Boračić.
Almir i Amel Mukača rodom su iz Fojnice, a već godinu dana dostavljaju Sarajlijama svježe povrće. Amel nam priča kako je sve počelo iz želje da privređuju u zajednici u kojoj žive.
Buraz je došao na ideju da nešto radimo. Vezano, su nas roditelji uvijek nešto sijali za sebe krompira, ono što ostane krompira. Mi taj krompir prodajemo prijateljima u Sarajevo. I onda smo došli na ideju, mi to mogli prodavati, to povrće u Sarajevo na kućnu dostavu. Onda smo gledali ovako kutije, ne znam, gledali se to može kutiju pakovati, da li možemo, na koji ćemo naći. I onda smo nabacali, ne znam, ajmo reći nabacali, stavili svega, zeleniša i ovo ono, i onda smo kontali kako da se to zove, kako da se zove ta kutija. I pošto je bilo sve zeleno, mi smo odložili da se zove Zelenara, i da danas je ostalo Zelenara. A krompir ba je zato što Fonca poznaje to po krompiru i kao asocijacija na Foncu krompir.ba.
Hobi porodice prerastao je u posao. Dostupni su 24 sata, narudžbe uglavnom primaju putem interneta. Korpe s povrćem dostavljaju 3 dana u sedmici. Nude, kako kaže Amel, samo domaće proizvode.
Mi imamo sezonsko povrće, mi ništa ne želimo da uvozimo, nego sve što se može proizvesti u Bosni i Hercegovini, to proizvedemo. U nekom zimskom periodu radimo sa Hercegovinom, sa Mostarom isključivo. U nekom oni proizvodi, ne znam, lipu, salatu, kod nas možemo uspjeti i špinata u Fojnici. Od njih otkupljamo 5 proizvoda, a u Fojnici proizvedemo, na primjer, krompir, luk, bijeli luk, mrkva, te proizvodi koji mogu stajati. A ljetnom periodu radimo sa Fojnicom, znači imamo u Fojnici oko 10 do 15 kooperanata.
Koncept ovog posla leži u potrebi neiskorištenih potencijala, a jedno od njih je svakako poljoprivreda. Ne žele biti dio armije nezaposlenih, od kojih je polovina mladi. Amel je student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Primjer je nove generacije, koja ne čeka da neko drugi za njega osigura bolji život.
Hoću samo normalan život da imam, da ne moram tražiti od oca, kucati i reći ok, daj mi 10-20 maraka, jednostavno hoću da imam normalan život i to me najviše postaklo. Ja uvijek kažem da jedan student može sebe da izdržava, da plaća studije, da plaća doprinose, platu, da ima jednu normalnu platu. Naravno, ovo su godine sve ulaganja, definitivno, jer u poljoprivredi zahtijeva mnogo truda, mnogo ulaganja.
Grupi mladih BH poduzetnika priključila se Barbara Delimehić Mirković. Do unazad nekoliko mjeseci ona je bila kupac povrća, a danas ga zajedno sa Amelom pakuje za druge kupce.
Ja sam kao kupac bila dugo i onda sam se upoznala sa Amelom, ostala sam bez posla i njemu je trebala ispomoć, tako da smo se udružili zajedno da ovo radimo. Meni ovo pričinjava zadovoljstvo, ja volim da radim oko hrani, znači sam dobra kuharca i volim oko toga da radim. Nije teško, naporno. Šta znam, ok, sve što se tiče ovoga, mi to popakujemo, isporučimo kupcima i to je to.
Pored svježeg sezonskog povrća, tim krompir.ba proizvodi i prodaje prirodne domaće sokove od jabuke, mrkve i cvekle koje pravi Barbara.
Ja sam koristila ovo povrće koje kuham svoje djevojčici koja je jako mala, 2,5 godine, i ona jede ovo sve zdravo i sigurno znam da je zdravo i odlično povrće, ne dolazi truhlo, znači nema da dobijemo paketu nešto što ne možemo upotrijebiti, sve možemo upotrijebiti, znači sve od prvog do zadnjeg onog komača povrća koji bude u paketu.
Projekat krompir.ba dobio je lajk i od društvene mreže Facebook, koja ih je uvrstila na svoje studio stranice kao prvi brend iz Bosne i Hercegovine koji na inovativan način upotrebljava ovu platformu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje ponajprije u Srbiji, ali i u regiji. Naravno na svoj poseban način.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta za GAF sedmice od 15. do 22. marta, u trenutku kada dijalog zapinje, izabrali ste spoznaju da je još marta 2003. vlada Zorana Đinđića ulazila u pregovore o praktičnim pitanjima sa Kosovom, što je iznala tadašnja ministarka Gordana Matković. Pod naslovom o pregovorima bio je to
predlog broj 7.
Bili su zakazani pregovori, ja sam 15. marta trebala da idem u Prištinu. Postojele su tačno precizirane teme o kojima trebalo se razgovara. Našli su se odnosile na čuvene M4 obrasce. Drugo je bilo pitanje tablica, struje.
10 godina kasnije nije se previše odmaklo, o čemu najpre na listi predloga za posljednji GAF u martu.
Predlog broj 1.
Pod krovom Evropske unije jedva da su pronašli sobicu za punu intimu i izolaciju dvojice lidera.
U odvojenim malim prostorijama 13 sati sedeli su Ivica Dačić i Hašim Tači.
I to uz baronesin blagoslov.
Veoma poštujem to što premijeri Dačić i Tači sede zajedno.
I kad tako prolete pola dana, učiniše i korak više, naravno na srpsku inicijativu.
Neka mi bude dopušteno da kažem da sam ja i predložio da se zajedno obratimo medijima, da ne bi svako imao neku svoju verziju onoga o čemu smo razgovarali.
A uz to svi znaju kako on ume da se veseli, pa šefici evropske diplomatije Catherine Ashton posebno zahvali.
Naravno što je svoj rođendan provela zajedno sa nama.
Zadovoljstvo nije krio ni kolega Hašim Tači.
Pre svega zahvalio bi se Catherine Ashton zato što je čitav svoj rođendan provela danas na ovom poslu.
Tu se Dačić iskreno upita.
Ne znam da li smo najbolje društvo za tako nešto ili ne.
Ali ni baronici nije bilo svejedno, pa od srede i Dačiću i Tačiju dopusti da je sa Keti oslovljavaju. Tu privilegiju samo prijatelji imaju, a kada se zbliži, Keti to ne krije.
Rekla sam u bojicu premijera da nisam mogla da se setim nikog boljeg s kim bih radije provela svoj rođendan.
U to ime, neka bude na našem.
Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
Ali Keti za red zna, na rođendan se praznih ruku ne ide.
Igrom slučaja u New York će putovati istim avionom. Neka moj rođendanski poklon bude da nastave da rade i tokom puta.
Poleti i pevaj.
A dok se tako Dačić stiska u najmanjoj briselskoj sobi sa Tačijem, u zemlji se potpuno suprotno toj harmoniji činilo da tenzija raste.
Dobro večer, gledate Dnevnik, pre vesti dana najnovija vest. RTS nezvanično saznaje da su u toku intenzivni kontakti premijera Srbije Ivice Dačića i vice premijera Aleksandra Vučića.
Drugim rečima, Vučić sve vreme sa veze nije silazio i stalno imao nešto da kaže. Pojavio se i snimak te diskusije.
Kvalifikovo Borović,
kao što ja danas odgovaram za sve.
Ma ne, to jednom sasvim drugom prilikom razgovaraju bivši aktuelni gradonačelnik Novog Sada.
Zašto niste?
Zašto je vaš pomoćnik
pustio to?
Nego, Vučić se izgleda u sredu držao onoga što je 5 dana ranije Dačić govorio.
Mi više nemamo gde da popuštamo. Došli smo do, kako bi rekli naš narod, do duvara.
Slične negativne impute su mu, barem mu se tako činilo, slali vladajući nemački poslanici što su kroz usta Andresa Schockenhoffa pod sred Beograda dovikivali.
Neophodan je početak kontinuiranog razgrađivanja paralelnih srpskih struktura.
Pa uz to ređali nekakvih 7 uslova koji su se taman počeli zaboravljati, a među kojima najčudnije zvuči onaj što podrazumeva
rasvetljavanje paljenja nemačke ambasade.
Ovi Nemci koda nisu čuli
da je to stvar Srbije.
Kako jasno?
Koštunica kaže.
A to veze sa Kosovom nema, te zašto sada uplitati, a u ostalom na red dolazi u narednom GAF-ovom predlogu. Uopšte svima bi nekako lakše bilo da se i Keti, i Tači, i Dačić, i novinari sami, i sve zainteresovane nacije drže onoga što podcrtava američki predstavnik Philip Riker.
Verujemo da je moguće naći rješenje.
Veruju jer oni, to je dobro poznato, uvek gledaju svoja posla. Nitko ga slušaju, nitko ga pitaju, baš ko znamenita Srbadija sa severa Kosova.
Posle sastanka odbornika 4 srpske opštine, zaključci i upozorenje.
Najpre upozorenje.
Da će se samo organizovati i osnovati svoju skupštinu severnog Kosova.
A onda i zaključak. Ne, ne, to je atmosfera, a sad u njoj doneti zaključak.
Niko nema pravo da nas gura u nezavisnu državu Kosovo.
A baš tako nešto priča se i Tomislav Nikolić je rekao američkom potpredsjedniku Bajdenu kada su se kod pape u Vatikanu sreli nešto malo pre nego što je Bajden primio i Hašima Tačija, koji mu je pak rekao
da će biti moguće postići sporazum o severu Kosova ukoliko Srbija odustane od stvaranja Republike Srpske u tom delu.
Ko da je to lako? Opet instrumental zarad atmosfere. No kada izađoše od Bajdena, obojica se prošetaše u masi ispred crkve Svetog Petra. I tamo Toma ugleda Tačija. I tad nastade scena.
Pampe, zašto niste upozorili? A zašto sam se pravio nakaradni posao? A zašto stavan smo platili 600
milijuna? Ama ne, to se raspodjeli bivši sadašnji gradonačelnici Novog Sada.
Zašto vas je zavod
izgledanje? Istina je da kada je Toma ugledao Tačija, tada je pomislio, ako može Ivica, mogu vala i ja.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rukovao se sa premijerom Kosova Hašivom Tačijem.
A da to nije ništa ozbiljno, potrudila se da objasni predsjednikova preslužba, koja saopšti.
Tači nije jedini s kim se Nikolić protokolarno rukovao, već je to uradio i sa kancelarkom Angelom Merkel, sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, predsjednicima Čilea, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Makedonije i sa crnogorskim premijerom.
Inače je video i predsjednika države zvane
Nambija.
Al se mimo iđoše, jer ta Toma ugleda Franju, šefa one države o kojoj je svojevremeno čitao jednu izuzetnu knjigu koju je potom i recezent bio. To je duboka analiza pod naslovom Vatikan, glavno satanino gnezdo. Tad mu odjeknuše u glavi reči Aleksandra Vučića o danima pakla koji nas tek čekaju i reši da se sa sudbinom konačno pomiri, pa steže Franji ruku i tada sile mraka prebaci na svoju stranu.
Dan pošto je Hašim Tači na audijenciji kod pape Franje zatražio da Vatikan prizna nezavisnost Kosova, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić kaže da se to neće dogoditi.
Abemus papam!
Milioni vernih aplaudiraju vatikanskoj podršci celovitosti srpskog integriteta, samo prvi vicepremijer ne. Niko ne razume zašto, jer baš te večeri na televiziji je video da se patrijarh i papa potpuno slažu, a da ništa protiv nema ni studentski cvet pravnog fakulteta koji je oduševljeno ushićenom, a u nebesa vazdignut bio besedom koju je u najvećem amfiteatru koji imaju održao patrijarh Irinej.
Ne dolazi u obzir makako priznavanje kao ni nekakva deoba.
Ma patrijarh je mekko pamuk jer usledi pjesnik Matija Bećković.
Kosovo ne možemo dati za datum, kaj ga nismo dali za svo carstvo zemaljsko.
Posle happeninga na pravnom priča se da je Vučić odlučio da se strpi, pa na sednici vlade bez Ivice, koji je tad bio u malom avionu sa Tačijem, navede.
Želim da znate da nam nisu dali ni 1% šanse da papir prihvatimo.
A onda sve ministre, ministarke, sekretarice, zapisničare i ostalo vladino osoblje savetova.
Svakodnevno se u zemlji suočavamo sa licemerima koji nas napadaju šta god da uradimo. Ali na to se ne treba obazirati kao ni na stavove opozicije, već na naš narod.
To je sve trebalo da bude tajna zatvorene vladine sednice, ali svaka Vučićeva tu izgovorena procuri u javnost. Svi su je čuli, samo naprednjaku iz Kosovskog odbora u Skupštini zbog užve u gradu Milovanu Drecunu promače.
Izvinjam se stvarno što nisam mogao ranije. Preko Brankovog mosta sam išao 25 minuta.
Tu zapravo pokuša da raspravu skrene sa Kosova na gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, no ni ovaj to ne primeti jer ga je držao utisak od Vučićevog tajnog ali objavljenog govora, pa dožive samo spoznaju.
Srećan sam što danas nisam deo vlasti.
Pa se tu opet zakuva.
Opet
pogrešno zaključujete to iz diskusije prošlog i sadašnjeg novosadskog gradonačelnika. Zapravo, kada je Vučić rekao šta je imao, nešto se dalje nije ni analiziralo. Možda se može uzeti u obzir ono što je rekao socijalista Dejan Radenković.
Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu.
Pri čemu je garant mislio na Koštuničin DSS te bivšeg ministra za Kosovo Slobodana Samardžića koji izađe sa najoriginalnijim predlogom.
Da se sve to prekine.
A to bi značilo da se staro društvo više nikada ne okupite, da više nikada ne bude.
Razgovori u troje između dvojice premijera i Catherine Ashton.
To u obzir ne dolazi. Cathy ne bi podnela. I dosta je bilo o Kosovu, mada, iako sa tim veze nema da pitamo, zna li neko oko čega su se ono raspravljali nekadašnji aktualni gradonačelnik Novog Sada.
Predlog broj 2.
Velika je zabluda da je Milo Đukanović to uradio zbog sebe. On se žrtvovao za vazda čutljivog i pomalo stidljivog Filipa Vujanovića, jedinog, ali jedinog od dva predsjednička kandidata na predsjedničkim izborima za 7. april, a raspisanim u Crnoj Gori. Cilj mu je bio da raskrinka tog Miodraga Lekića, onog koji se usudio da stane suprotno od vladajućeg kandidata. Đukanović reši da otkrio ono što odavno zna, ali mu glupo da kaže, ko ubi novinara Duška Jovanovića.
To je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića,
To je bio na isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, koji je finansirao Lekića i Lekićevo društvo da idu u Washington da traže odlaganje referenduma i sve ostalo. Ima jednu gadnu naviku, a to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim.
Da reči koje su upotrebljene nisu malo teže nego što bi se bez koliko je moguće konkretnih dokaza očekivalo, i još bi čovjeku došlo da posle premijera, te verovatno doživotnog lidera, od Crne Gore zapeva. No, bivši predsjednik Jugoslavije, vlade Srbije i verovatno doživotni lider DSS-a, Vojislav Koštunica, poznat po izrazito žustrim reakcijama, dva dana je motao traku ne bi li bio siguran da je to Đukanović, pošto nijedno ime nije izgovorio baš na njega mislio. Pa kad shvati da sumnje nema na koga se misli, tad izađu u javnost i skresa sve u lice onom što se klevete. Baš je sve skresao, ali saopštenjem.
Javno saopštavam da su mi ruke uvijek bile čiste, a savjest potpuno mirna. Da li su i njemu ruke čiste i da li mu je savjest mirna?
Nije milo dugo mislio.
Vrlo sam mirne savjesti.
A onda primeti crno slučajno sakupljeno ispod jednog odnokata, ali odluči da to zanemari.
I ruke su mi vrlo čiste, posebno od vremena otkako ni u protokolarne svrhe ne moram da je pružim Vojislavu Koštunici.
Istom onom koji duguje još jedno objašnjenje.
Na Đukanovićeve opaske oko paljenja ambasada u Beogradu.
Pa sad hit.
Koštunica kaže da je to stvar Srbije.
Uvek dakle naša unutrašnja posla.
Predlog broj 3.
Kada se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić spremao za put u Rim, grad koji mu je od prošlogodišnje posete, o čemu je, sjećate se, i putopis u vidu dnevnika objavio, govoreći o susretu s američkim potpredsjednikom, tad najavi.
Povoljna okolnost je što ćemo obojica biti u Rimu zbog beatifikacije novog pape Rimokatoličke crkve.
Ne dajte se zbuniti, beatifikacija u Rimokatoličkoj crkvi prvi stepen kanonizacije, odnosno proglašenje osobe za sveca, a ono na što su predsjednik još više od njih 150 otrčali je bilo tričavo ustoličenje.
Predlog broj 4.
Pozleli sudbine počelnika zagrebačkog Dinama Zdravka Mamića. Za njega koji osjeća da Srbi gamižu svuda, da ih je i posle Oluje preteklo, da i dalje opkoljavaju, prodiru neni sistem, nagrizaju isti. Zar njemu oceni Mamiću da se desi da ministar bude Željko Jovanović? Mamić, koji inače često pokazivao da se ume kontrolirat, tad preko Skype-a zakuka.
On jednostavno ima krvna zrnca u sebi koje pretežu na ono što mrzi sve Hrvatsko, i to je njegov osobni problem. I pogledajte, kad je on stupio na.
Dakle, na šta je stupio?
Na ministarsku poziciju.
Okej.
Okay. Ja sam rekao, taj čovjek kad te pogleda iz njegovih očiju šiklja krv. Žalosno je da ministar vlade Republike Hrvatske, to je uvreda za hrvatski um, za hrvatski mozak, za hrvatskog čovjeka, zamislite da čovjek koji je Srbin...
Nešto malo potom, Mamić je izašao iz pritvora.
Nakon što je noći i cijelo jutro proveo u pritvoru na zagrebačkim Oranicama, pušten je na slobodu.
I što je najbitnije...
Mamić, prema savjetu svojih odvjetnika, nije želio ništa reći novinarima.
A tom savjetu se ništa ne može prigovoriti. Dovoljno je Mamić doprineo stvaranju izuzetne atmosfere baš pred koji kao i svaki drugi nosi samo 3 boda, ali se igra između dve izuzetne nacije. One dve koje će snage da odmeravaju sve dok se planeta oko sunca okreće, a i potom će da nađu način da se proceni koja više vredi, dakle, između Hrvatske i Srbije. Ek svinjarije. Nje na stadionu ne sme biti. Moguće je gužva, eventualno ukistanje, ali to nije ni blizu Zagreba. I učenik bogoslovio što je pretučen, Momir Đukić... Pa dobro, događa se.
U jednom trenutku vidite 20 ljudi se udara, vriska, psovke, jauci, svašta, strašan jedan prizor.
No, što bi rekao Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke?
Mi smo popravljali i gore od ovoga, pa ćemo popraviti i ovo.
Pod uslovom da ne mora da popravlja funkcionerka HDZ-a Ruža Tomašević.
Ja mislim da je ovo Hrvatska, a svi drugi su gosti u ovoj državi.
To je Ruža rekla, također verujemo da bi se znalo kad fudbaleri dođu, da im ništa nije oprošteno ni zaboravljeno, džaba njima što su oni neka nova generacija. No, gore pomenuta Ruža je ostavila izvesni utisak na premijera Zorana Milanovića.
Da je Hrvatska samo za Hrvate, a da su svi ostali gosti, onda se igrate ne vatrom,
nego radioaktivnim materijalom.
I tu da stade, ničega ne bi bilo. Ali...
Hrvatska nije Danska i Finska, u kojoj se zna čuti da je Finska za Fince, a svi ostali su gosti, međutim, ta Finska nije imala građanski rat nikada.
A osim toga što su se potegli tamošnji historičari, Bruno Berger...
Finska je imala građanski rat i to prilično krvavi u prvoj polovici 1918. godine.
Sve što je ili misli u Hrvatskoj, pa makar taman koliko i Mamić, na noge se diglo. Onda Milanović uze tablet, izađe pred novinare, pa pronađe svoju originalnu izjavu, te samoga sebe javno pusti.
Idemo sad poslušati nastavak, dakle, rečenica.
Ulazimo kao 28 članica, jedina članica koja je imala razoran rat i agresiju.
Jel treba ponoviti ovo? Dakle, to su moje riječi. Rekao sam da je Hrvatska imala razoran rat i agresiju. Ima li neko da se ne slaže s tim?
Ne da nema, nego bolje da ih ne bude.
Deo ekipe Dnevnika 3 Hrvatske radiotelevizije smenjen je neposredno nakon što je premijer Zoran Milanović kritikovao tu televiziju jer je ugostila poslanicu Ružu Tomašić.
Predlog broj 5.
Ne pamti se da se jedna partija u istoriji srpskog parlamentarizma, a svašta se događalo, odrekla predsjednika Teniskog saveza.
E pa zašto ste me onda izbacili stranke?
Pa zašto ste me onda izbacili stranke, pita se on, a mi ga dobronamerno upozoravamo da se malo zadrži u Njujorku, jer ako nastavi da malo pa trči kući i od tamo će da ga izbace. Jednostavno, Vuk Jeremić ne sedi na svome radnome mestu. A to bi se moglo i oprostiti da se u domovini nosi sa predsjednicima ili makar ministrima, umjesto što snage odmerava sa bivšim sportistima poput vaterpoliste što na čelu Novog Beograda sedi, a na koga Demokratska stranka polaže nade, Aleksandra Šapića. Ta ipak istina kombinuje termine na svoj način, pa jednu državu tako nazva
Nambija,
što se potom domučnine vuklo po novinama, baš kao da je on, a ne Jeremić, taj koji je režao na diplomate ili proglasio debakl pred Međunarodnim sudom pravde o slučaju Kosova u srpski uspeh, a ima toga još. U svakom slučaju, ovo je deo isučeljavanja Šapića i Jeremića.
Vi u vreme vašeg ministrovanja gdje god ste otišli, napravili ste nam problem.
Pa kako sam ja onda izabran da predsjedavam Ujedinjenim
nacijama? A nisu za vas glasali Amerikanci, Nemci, Englezi, glasali su...
Znate ko me podržao Ujedinjenim nacijama?
Mogu da pretpostavim ko vas je podržao. Pa podržali su vas zemlje koje danas se ne smatraju relevantnim faktorima i najvećim svjetskim silama, ne računajući Rusiju i Kinu.
Italija? Švajcarska, Španija,
Italija,
Australija.
Švajcarska, Španija, Australija nama danas ne mogu da pomogu gospodinu Jeremiću. Odlično. Samo opet sam pitam, šta mi imamo od toga?
Holandija.
Šta mi imamo od toga, gospodinu Jeremiću?
E, odgovor na to pitanje možete da dobijete u Srpskoj naprednoj stranci, jer od tamo potpredsjednik Bratislav Gašić doziva Jeremića.
Gašić kaže da izuzetno cijeni rezultate Vuka Jeremića i njegovu poziciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
A tek u Teniskom savezu.
Predlog broj 6.
Kako objasniti šta se dogodilo sa kamerom veličine pilule, dakle sa kamericom koju je zamjenik ambasadora Izraela doneo u Leskovac?
Moguće da neko od dece nije znalo o čemu se radi,
sumnja portparolka gradonačelnika Sanja Conić. Ta kamerica što za tili čas jednokratno snima unutrašnje organe nestala je nakon što je pokazana leskovačkim srednjoškolcima.
Ja, znate nešto o kameri?
Nešto slabo.
A kako bi znali kada je to čudo toliko sitno da je deci s juga izgladnilo i zapušteno i pomalo divljoj mogla zaličiti na nešto što također retko viđaju, na običnu bombonicu.
Deca su u prezentaciju koja je inače bila izvanredna slušala na engleskom jeziku.
A iz toga sledi.
Dovoljno je bilo da neko od njih ne razume taj je zapravo gospodin Naor želeo da pokaže ili to bacio ili poneo sa sobom.
Ili u želji da ukus osjeti prosto progutao. Sad izraelska kamerica, tu doneta zarad predavanja Izrael i njegovi potencijali, snima i čeka slobodu, a nadležni u Leskovcu ronjaju tamo gdje ljudska noga ne voli da kroči, ne bi li ušla u trag blagu koje se u njihove varoši obrelo. I to zato što Tel Aviv u izvinjenja ne veruje.
Gradska vlast je ponudila da kupi novu kameru, ali predstavnici ambasade Izraela su to odbili.
Predlog broj 7.
Nikad ode popularniji šejci rešili su da tamo gde nije uspela fabrika duvana, izrada delova za Škodu ili konditorski proizvodi, dakle tu će oni da otvore igralište za polo, precizno u Preljini kod Čačka, objavio ministar i Čačanin Velimir Ilić.
Predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku,
koji bi jedan od najmodernijih u Evropi.
Pa kada Čačak procveta od pola, pa kada Čačani isti zaigraju, ima crne misli da odlete, pa i sećanja na sve neuspele projekte, uključujući izgradnju marine na jedva plovnoj Zapadnoj Moravi. Doduše, treba će truda da se uspomene zaborave, tako barem kaže kolega Vladimir Nikitović.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored u korov zarasle parcele na koje je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo.
Eg da nema temelja, i tu bi polo mogao da se igra. Ovako, neka bude koliko može.
GAF nedelje.
Vaši domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje GAF-a je za 7 dana u ovom istom terminu. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.